Raamatud võinud.
Tervist, head raadiokuulajad! Raamatutunni saates on täna koos teiega Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku preester Roman Tõnisson ja saatekülaliseks on raadiokuulajatele juba tuttav Madis Kolk. Tema on ajakirja Teater, Muusika, Kino peatoimetaja, toimetab ka Metropoolia lehte ja peale selle on ta ka koolipapa. Nii et tegev sellistel hariduskultuurilisel rindel ja paras inimene siia saatesse tulema ja rääkima järjekordsest raamatust. Tervist, Madis!
Tere!
Aga tänane raamat, mida me vaatame, on Makarios Kriniesakise andestamise jõud. Kirjutanud on ta selle 10 aastat tagasi siis, kui ta oli veel oikumeenilise patriarhaadi arhimandriit. Enne seda, kui ta tuli Eestisse, ta on 4 aastat tegutsenud Eestis. Ja noor mees siiski võrreldes keskmise vaimuliku vanusega ja ta on jõudnud ikkagi välja anda selle ajaga mõnedki olulised teosed ja Eesti lugejale see, kui ma eksi, on praegu teine tema teos, mis on eesti keelde pandud. Ja hea meelega alustaksin tänast saadet meie metropoliidi Stefanuse sõnadega, kes on oma eessõna söönud niimoodi, et ma tahan tänada ja õnnitleda kõike neid, kes on piiskop Makariose raamatu tõlkinud ja kirjastanud. Kristus saab tunnistada mitmele viisil, muuhulgas sellise raamatuga. Ja küll see on tõesti hea viis Kristust inimestes tunnistada, sellepärast, et Eesti rahvas on ikkagi praegu veel lugeja rahvas, kuigi me TikTokistume suure kiirusega. Aga tõesti, tänapäeva maailmas on võimalik kuulutada Kristust ka kunsti, muusika ja ka teatri kaudu. Ja inimest tuleb ju kõnetada sellisel viisil, nagu ta sellest keelest aru saab. Ja mainime siis siin saate alguses ära ka, et selle raamatu on eesti keelde tõlkinud Edith Helen Ulm, toimetanud on selle Marta Veidebaum, kujundanud on Hinga Heamägi, väljaandjateks on Imettegev Jumalema MTÜ ning kirjastus Eksa. Ja välja tulnud on see raamat siis aastal 2021. Ja küllap on tõesti niimoodi, et iga asi, mida ristiinimene ette võtab, võib ju välja näha mõnikord ka sellise ilmaliku tegevusega, aga lõppkokkuvõttes peaks ikkagi tooma püha kirjani, Jumala sõnani ja arhimandriit või praegune Austraalia, kreekakeelsete koguduste peapiiskop Makarios, on läinud siin küll mitte väga kõverat teed, vaid otseselt. Tema on ikkagi vaimulik ja on kirjutanud ühe ilusa vaimuliku raamatu, vaimuliku sõnumina, kust ei ole tarvis otsida ei mingit tagamõtet, vaid ta haarab härjal, sarvist ja lugejal nööbist kinni ja küsib nii mitmelgi moel meilegi tuntud küsimuse, kas sa Jeesus tunned? Meie võime selle peale natukene muijata, aga küsimus on tõesti väga oluline ja tähtis, sellepärast, et raamatu pealkiri, andestamise jõud, hingehoiu ja eetika küsimusi tulebki tegelikult inimese Jumala suhteni välja ja tõepoolest me võime küsida endalt, kas me teame Jeesust. Aga selles raamatus räägib piiskop Makarios, ka siis inimese individuaalsest usust ja kollektiivsest usust mõnikord räägitakse, et õigeusu kirik on kollektiivne ning inimese individuaalsus on jäänud tahaplaanile. Aga selles raamatus saab lugeja näha seda, mis on, milline on õigeusu kiriku arusaam inimesest isikuna issandees ja inimesest kiriku liikmena ühte ei saa teisest eraldada. Sina, Madis, oled selle raamatuga läbi lugenud ja mina küsin sinu käest ühe sellise lihtsa küsimuse. Milline oleks sinu esimene soovitus kellelegi, kellele sa seda raamatut soovitaksid kätte võtta ja uurida?
Ma võib-olla alustan ka natuke kaugemalt, et juba see pealkiri, andestamise jõud, et selle raamatu sõnum ja mõte on väga olulised, aga ütleme sellisele kalestunud intellektuaalile või sellisele raamatu inimesele võib see kõla, noh, meil on siin ka siin Eestis üks väga mainekas kirjastaja, kes ikkagi aegajalt nagu telesaadetes ja mujal võtab sõna irooniliselt igasuguse eneseabi kirjanduse suhtes ja tähendab, et see võiks niimoodi kõlada. See võib olla, et kui sa küsid, et mis oleks minu soovitus, kui ma pean seda kellelegi soovitama, et ma siis võib-olla alustan ka nagu väikse sellise hoiatusega või, et tähendab see eneseabi. Noh, ega siis eneseabi ei ole nüüd midagi halba ka nüüd otseselt. Aga kui tõepoolest raamatu poes ringi käia, siis noh, teinekord on huvitav, et kuidas on liigitatud raamatud. Mingid asjad, mis võiksid olla seal teoloogia sektoris, on eneseabis ka vastupidi ja noh, et see andestamise jõud, et selle tähendab, ütleme siis, sõnastan kõigepealt soovituse, et selle raamatu tugevus ja väärtus eeskätt on just nimelt see, kui lihtsas keeles, ja noh, me ju natukene jõudsime Viiskop Makariosega ka siin Eestis kokku puutuda, et nagu ta ka inimesena on selline hästi soe ja kuidagi selline nagu suudab seletada keerulisi asju selgelt. Et see, kuidas ta toob siin kokku just nimelt selle armastuse, selle inimliku ja jumaliku pooluse. Me kindlasti räägime sellest kohe pikemalt, aga just see, et noh, ka tema rõhutab. 3 kuud tagasi me rääkisime siin Vagas Siluanist ja ka Makariosel on see emotsiooni märksõna käib läbi, et ta rõhutab, et see armastus, millest me nagu kristlastena peaksime rääkima, see ei ole see, mis tugineb nendele emotsioonidele, aga samal ajal selle teoloogilise poole teeb ta ka küllaltki nagu selgeks, et see raamat ei ole lihtsustav, kuigi siin on hästi palju sellist nagu, kuidas öelda, sellist hästi positiivset paatost. Noh, et kui sa nagu andestad, siis sul vaenlasi ei olegi. Tähendab, et need asjad, kui neid pinnapealselt lugeda, võib jääda mulje, et see paatos nagu natukene kattub nende eneseabi raamatutega. Aga tegelikult ta lihtsalt, noh, ta kirjeldab ju ideaali. Ta räägib ka sellest, mis ongi ju selle õigeusu lähenemise väärtus ju. Ma tsiteerin just selle andestuse peatüki lõpus on lause, et Kristus ei tulnud maa peale selleks, et õpetada religioosset, vaimulikku või joogatehnikat, vaid selleks, et meile õpetada patukahetsust ja armastust, mis on seotud vahetult meie ligimesega. Seetõttu on andestamise jõud hindamatu. No ja siis, et lääne inimesele mõnikord tundub, et kristlus, noh, kristlus seostub talle võib-olla mingisuguste muude asjadega või kellele ideoloogiaga, kellele millega. Aga noh, alati on lääne inimesel olnud selline tõmme selliste ida asjade vastu, et seal zen, budismi, kuanid ja miks ka on lääne inimesel tihti õigeusu vastu huvi on see, et õigeusk mõjub natukene sellise noh, inimene, kellel on esoteerika või selline ida huvi, ma ei taha öelda, et ida ja esoteerika on üks ja sama, aga lihtsalt, et inimene, kes noores eas näiteks hakkab huvituma sellistest alternatiivsetest asjadest, ta võib jõuda õigeusu rüppe tänu sellele, et tema jaoks see lääne kristlik kirjasõna oli võib-olla natukene liiga kuiv või teoreetiline või mida iganes ja teda paelub seal nagu see müstiline pool, milles ei ole ju midagi alba, ükskõik mis teed pidi sa siis lõpuks sinna kirikusse jõuad. Aga jah, et sellega kaasneb see oht, nagu hakata lihtsustama. See on samamoodi nagu, ütleme, paljud lääne inimesed ütlevad väga kerge käeliselt, et lääne meditsiin on piiratud, võt ida meditsiin on see õige, mis võib vastata tõele. Aga lihtsalt me teinekord arvame niimoodi, et kui me viskame selle tõenduspõhise Hippokratesest alguse saanud traditsiooni nagu nurka ja ütleme, et üks teine traditsioon on seal palju pikem ja sügavam, siis me peame arvestama, et kui Hippokratesest lähtuvad arstid õpivad oma elukutset umbes 10 aastat ja sellele lisaks veel kogu ülejäänud elu, siis sageli inimesed, kes väidavad, et see on pinnapealne ja tegeleb sümptomitega, ei omanda ju seda teist traditsiooni seal kõrval, mis nõuaks siis võib-olla vähemalt 20 aastat õppimist, vaid piirdutakse mingisuguste tõdemustega, mida on lihtne nagu välja noppida. Ja see andestuse märksõna on ju just selles läänelikus eneseabi kirjanduses ka selline hea võlu sõna, et kas või siin eelmise sajandi keskpaik, või noh, ütleme, kas või Eestis, eks ju, kui me meenutame siin 30 aasta tagust, noh, luuleviilma sellist suurt menu, Ja ka näiteks päris nagu kristlikus plaanis seal USA selline evangeelne jutlustaja Norman Vincent Peale, kellel oli ju väga menukas raamat positiivse mõtlemise jõud, mis jällegi ise enesest võib ju anda väga vajalike praktilisi elujuhiseid, ega seda ei saa välistada. Aga see ise enda, noh ja sealt tulevad ka need võlusõnad, et armasta ligimest nagu ise ennast ja siis see pööratakse teist pidi, et järelikult tuleb alustada ise enda armastamisest ja siis antakse sellele hoopis teine sisu. Et mul on väga hea meel, kuidas Makarios siin raamatus neid mõisteid lahti seletab. Aga just see, et et kui meil on mingi hästi suur traditsioon, millel on nii mitu tahku, seal on see armastuse jumalik poolus ja samal ajal ei tohi unustada seda, et jumal suhtleb meiega läbi ligimeste. Me võime mõlemat poolust igapäeva elus kas ära põlata või siis mitte märgata ja hakkame seda ise ennast otsima, aga kes see ise ennas on lõpude lõpuks. Ja kui see taandub sellise Norman Vincent Peale'i, ma ei tea, kas see oli otseselt tema, keda, tähendab Salinger, ma ei mäleta praegu, see ei olnud Kuristi krukkis, kas see oli parim päev banaani kalapüügiks või Franny ja Zoe või, seal on ka üks selline ironiseeriv lause seal, need poiss ja tüdruk peavad dialoogi ja siis poiss ütleb, et see on nii, et andesta ja siis lähed poodi ja saad kohe 50% odavamalt. Et mõnikord sellised andestamise raamatud meile tahavad nagu sellist sõnumit edastada. Ja loomulikult, ega ka Jeesus Kristus kõneles ju tähendamissõnade kaudu ja teinekord ongi väga hea mingit keerulist asja praktilise näite kaudu rääkida, aga see ei tähenda seda, et see tohiks selle praktilise näite peale taanduda. Nii et see, kuidas Makarios suudab nagu ühelt poolt selle armastuse, selle teoloogilise tasandi inimkeeli lahti seletada ja teiselt poolt, mis ei ole vähe oluline, eriti just paastu ajal, kus väga agaratel kristlastel võib olla ka kalduvus järgida mingit paastu reeglit, aga näiteks põlata ära vanaidekese südamest pakutud lihapirukas, et kumb on siis see suurem paastu rikkumine, eks ole, et see, mis see ligimese armastus üldse on või kuidas me ligimese kaudu seda jumalat saame otsida, et see on nagu väga, väga hästi selles raamatus seletatud. Mu soovitus läks nüüd hästi pikale, aga eks me hakkame neid asju siin lahti seletama.
Ma usun küll, et selle soovituse peale inimesed selle raamatu endal kindlasti ka hangivad ja aitäh sulle sellise sisuka sissejuhatuse eest, mis puudutab tõesti enese abi, siis eks on selline lääne ersats inimese suhtes, see on selline abi või aseaine inimese suhetel ise endaga. Carnegie näiteks, kes on suur tuntud eneseabi guru, lõpetas siis üsna nukralt üksinduses ja suures masenduses oma elu ja sinna see õpetus vist ilmselt ka jäi, kuigi tal eluajal, eks ole, tõi nii kuulsust kui ka materiaalsed sisse. Ja kui me räägime läänest idast, kas siis ei ole ka tõesti niimoodi, et sisuliselt me peaksime ikkagi suhtuma kristlusesse tervikuna kui idamaises usundisse, seal on õpetaja ja õpilase suhe, kui me vaatame neid apostlikisasid, kelle juurde on mindud õppima, inimeseks olemist eelkõige, inimeseks olemist Jumala valguses ja Jumala loodud templina, nii et idamain usund täiesti puhtalt võib seda öelda. Aga selles raamatus, kui nüüd selle juurde tulla, siin raamatus on palju selliseid sitaate, mida sooviks raadiokuulajateni tuua, kõik ei jõua, aga ma lisaks ka sellele, mis sa Madis ütlesid, tahaksin ära tuua ühed sitaadi Kreta peapiiskopi Ireneuselt, kelle peapiiskopkonnas toonane arhimandriit Makarios teenis. Ja Ireneus on kirjutanud ka siis oma eessõna sellele raamatule ja see on sõnum meie kaasaegsele inimesele, just nimelt sellest, millest Madis just rääkis. Ja peapiiskop kirjutab niimoodi. Inimese mõtlemine keerleb tänapäeval vaid elu pisi asjad ümber, ta pühendub enese võrdlemisele teistega, juhiskondliku laadi auahnusele, toites seda oma loendamatutes vajadustes ja lõpmatutes soovides. Püüdes leida rõõmu ja rahuldust väljaspool jumalat ja ligimesest kaugel olles, teeb ta seda tarbialiku ellu suhtumisega, oma enese pahesid õhutades ja soove täites. Ta unustab ja eirab tõsi asja, et tõeline rõõm on sisemine rõõm, mida ei ole võimalik saavutada lihtsalt asjaolude kokkulangemise teel. Sisemine rõõm jumalast ja pühavaimu viljad on need, mida ta peab leidma. Kuid neid ei pea meeleheitlikult otsima, sest need saadakse kingitusena jumalalt. Ja nagu pühakirja ütlebki, et otsige kõigepealt jumalariiki, siis antakse teile kõike muud peale kauba. Küllap jumalariiki leides inimene saab lõpuks ka teada, mis tale tegelikult tarvis on. Ja tõepoolest õppides tundma ise ennast, mõeldes pidades kas või vestlust ise endaga, milleks tänapäevasel inimesel on niivõrd vähe aega ja ma räägin siin eelkõige ise endast, ma pean kohkumusega tähele panema, et ma pean oma sisevestlusi viimasel väga-väga harva ja need on väga pinnapealsed. Ja see on kindlasti kaasaegse ümbruse vili, aga eks ole muidugi hea ajada kõike teiste kaela ja alati on süüdi keegi teinegi. Mõnikord tulevad inimesed ka piile rääkima sellest, kui halvad on nende naabrid või hämm ja äi või mini ja aga see on väga inimlik ja sellega võitlemine on just nimelt ka selles Makariuse raamatus väga hästi lahti seletatud, mida tähendab olla inimene, mida tähendab elada koos teistega.
Jaa, see on noh, just nimelt hästi oluline. Ka siin raamatus on ju hästi palju juttu sellest, kuidas tänapäeva inimene kipub seda tervikut lahutama või noh, juba esimene peatükk algab sellest enesesse sulgunud inimesest, et eks ma räägin ju ka enda pealt, et on ju näha, kuidas tänapäeval kipub see tervik koost lagunema ja noh, iga abi, mis aitab, on ju siis vajalik, aga jah, see aspekt, et kuidas selle suure terviku osa on see igapäevane suhtlus ligimesega, tema märkamine, see on nagu hästi oluline, sest just sellest tänapäeva sellises esoteerilises eneseabis on ju ka hästi palju sellist nagu seda holistilist mõttelaadi, mis ju tegelikult just nimelt ju ehitabki tervikut. Ja noh, kuulates mõnikord mingid psühholoogia saateid või olles sattunud mõningate selliste teraapia, ma ei ole nendega isiklikult kokku puutunud, ma olen lihtsalt lugenud või kuulanud mingid asju, et hästi palju kasutatakse sellist sõna nagu muster, et meil on mingid mustrid ja siis me peame neid mustreid hakkama murdma ja tehakse teraapia sessioone, kus siis püütakse kaevata oma elus, leida neid mustreid eesmärgiga siis kaardistada omale kuhugi paperile või faili see sinu see õige, noh, ütleme, leida oma elu mõte ja see lähtepunkt on ju arusaadav, aga noh, tihti peale mulle tundub, et sellega kaasneb see, et sa ei märka, et su laps on vahepeal suureks kasvanud, kui sina oma mustrites kaevasid ja ei saa lõpuks aru, miks sa vanaduses ikka üksi oled. Et see, mille kaudu oma mustreid otsida, on just nimelt, on ta su laps, on ta see ligimene, kes sulle tänaval vastu tuleb, et selle kaudu Ja mustrid ei ole asjad, mida peab tingimata murdma või, et ka need seaduspärasused, mis sulle sellest joonistuvad, noh, just see, millest ka siin raamatus palju räägitakse, et kuidas tegelikult see teine inimene aitab sind ennast ka peegeldada, ega see on ka üldinimlik soov, ka seda on ju kirjanduses, võibolla ma toon natukene kohatu näite, aga selline fantaasiakirjanik, nagu Philip Pullman, kellel on raamat Kuldne kompass. Miks kohatu, et 2007. aastal tehti sellest raamatust film ja siis see katoliku kirik noh, mõistis selle suhteliselt hukka, kuna leiti, et see on selline antikristlik film. See selleks, et ma ei tahagi väita, et ta on kristlik film, aga lihtsalt seal on nendel tegelastel või inimestel on selline, nad nimetavad seda daemoniks, selline nagu loomsõber või selline hinge kaaslane. No siin need juured lähevad juba psühhoanalüüsi, kus räägime sellest hinge eri osadest või noh, nagu šamanismis on mingid väeloomad või et inimesel on selline hinge loom või hinge kaaslane, kes siis võtab erinevaid kujusid ja kui sa oled laps, siis see loom kogu aeg muutub, et kui ta võib olla selline mängiv rõõmus kajakas või siis teinekord mingisugune urgu pugev näriline, et kui sa oled laps ja kui sa oled otsingus ja arengus, siis see loom nagu kogu aeg muutub ja kui sa siis nagu kapseldud või saad suureks, siis see nagu kinnistub ja selle kaudu sa näed, kes sa oled. Et hea küll, see on nüüd fantaasiakirjanduses selline, aga lihtsalt see soov inimesel, nagu näha seda enda hinge peegeldust või, et kus ma siis omadega praegu olen või kas ma olen arengus ja liikumises, et miks mul ühel päeval läheb kõik konflikti ja teisel päeval nagu ei lähe ja kas ma siis sellel teisel päeval, kus kõik on tore, kas ma siis lähen äkki liiga eufooriasse ja siis homme jälle läheb kõik halvasti, et me ju tegelikult otsime seda, kes mustritest, kes fantaasiakirjandusest, aga et see sama enesepeegeldus või hingekaaslane ongi see sama inimene, kes sul kõrval on, et see selline kristlik ligimese armastuse sõnum, see võib nagu tunduda esmapilgul nagu liiga lihtne või, et ei, et siin peab olema midagi keerulisemat, aga tegelikult nagu me teame, noh, kogu kristlik traditsioon kõikide oma paastude ja palvetega, lihtsalt ei ole seal midagi, et isegi kui me siit raamatust loeme, et andesta ja näed, kuidas saad aru, kuidas sa ise olid omale vaenlased loonud, et ega see ei tähenda nüüd seda, et mine poodi ja mõtle positiivselt ja saadki odavamalt, vaid see on ikkagi see on nagu see võti, kuidas võiks teise inimesse suhtuda, et ja noh, ja sa tead seda, et sa teed seda Jumala kaudu ja siis Jumal võib vastata sulle nende igapäeva ülesannete kaudu, mida ta sulle nagu teele ette seab. Et jah, see, kuidas ta seletab seda mõtet, et miks meil on inimesed kõrval või ja just nimelt, et see ei ole mitte see enese abistamine, vaid selle nagu see lähtepunkt on ikkagi see enese tühjendamine ju. Noh, jällegi see kristlik ideaal on ju see Kristuse järgimine. Ka see enese tühjendamine või kenoosis, ka see on see ülim, mida me saame teha, kui me tahame Kristust järgida. Aga see Kristuse järgimine võib ka olla üks väga, väga suur lõks. Et see, et Lääne kirikus kasvas liturgiast välja teater, kus nagu nii öelda Kristust järgiti, no see on veel pisike patt. Aga kui me igapäeva elus hakkame nagu Kristust etendama, siis sellest võib ikka väga isekas ja kõrk jama välja tulla ja seda me ju tihti peale etendame paraku. Aga just see enese tühjendamise lähtepunkt, et kui me nagu päriselt tahame siis järgida Kristust, kes päriselt andestab vaenlasele, siis me ei saa ju öelda enda puhul, et teisele, et see siin praegu on ebaõiglane minu suhtes, et nii nagu Kristus ei kutsunud politseid, noh, tal ei olnud see võimaluski, ta oli võimuga opositsioonis, aga et kui me järgime Kristust, teeme seda valest otsast, etendame teda kuidagi, aga ei alusta enese tühjendamisest ja sellest, et äkki mult inimene küsis praegu midagi, aga ma ütlesin, et mul ei ole praegu aega, mul on palve pooleli või midagi sellist, et siis me ju juba liigume vastas suunas.
Jah, aitäh, Madis, sa tõid siin välja selliseid nüansse, millele iga ühele tahaks nagu oma kommentaari ka öelda. See oli väga põhjalik, mis sa ütlesid ja paastumisest rääkides, siis tõesti mulle meeldib üks vene selline, noh, õigeusklik rahvapärimus, milles öeldakse niimoodi, et Pastitsa nada nie brjuhama duham, ehk siis, et paastuma me peame mitte oma maoga, vaid südamega või vaimuga. Ja see on ka tõsi, et põlates ära hea südames tehtud pirukas, võib-olla me lükkame nii ise enda kui ka teise inimese Kristusest eemale. See enesesse sulgumise küsimus selles raamatus oli mulle mõnda aega mõistatuseks. Ma ei saanud nagu päris aru, et miks sa nagu kasutatud seda väljendit, mis tähendab enesesse sulgumine. Kas see ei peaks ometi olema hea asi, kui me sulgume enesesse, ütleme lahti maailmast, tegeleme sisekaemusega, kõik see, mida meile paastu aeg õpetab need pühapäevadki, kus me läheme vastu suurele ülestõusmispühale. Aga leheküljel 50 on autor öelnud üsnagi õigesti ja ma võtan endale nüüd aja ja tsiteerin teda. Sest kes oskaks sellest asjast paremini rääkida kui raamatu autor ise. Näiteks, kui meid on vallanud tarmuka tegutsemise valeõpetus, kui me killustame ennast tegevustega, mis ei sobi mingilgi moel kokku vaimuliku elukutsega, kuid mis kujunevad tipphetkedeks meie püüdlustes kogeda õnnestumist vaimuliku rollis. Loomulikult võib meie tegevus näida väga teguse väljapoole suunatuna, kuid sisuliselt on see meie endasse sulgumise väljendus, mis ei lase meil millegagi tegeleda rahulikult ja kannatlikult, vaid sunnib rahutult otsima kiireid tulemusi pealegi mitte peidetult ja salaja, vaid nähtavalt ja häälekalt, kuni piirini, mis toob kaasa kurdistava müra. Oma tegevusele leiame õigustuse sisemist ebakindlust ravides, just kui tegutseksime kiriku ja kiriku inimeste auks. Sobitunud nii suurel määral oma sisemise maailmaga ei oskagi me enam leida teist mõõdupuud peale ise enda. Me võtame ise enda mõõdupuuks ka siis, kui talitame jumaliku ettehoolduse järgi, ise oleme mõõdupuuks, kui hindame pühadust või oskust vahet teha heal ja kurjal, sest see, kes ei näe asju nii nagu meie, ei oska ju seda teha. Ja ma jätkaksin siit veel autoriga leheküljelt 30 natuke ettepoole tulles. Loomulikult ei vabasta see enese kaemus siis, ei vabasta meid enese kontrollist ja patukahetsusest, sest toimib vastupidine loogika. Kui me kaotame enese kriitika ja kontrolli, hakkame kohe kritiseerima oma ligimesi ja lõpuks kõike ümbritsevat. Kui me ühtäkki avastame, et kõikide preestrite, piiskopide, poliitikute ja õppejõudude arvamusavaldused on halvad, kuid meie ise oleme märganud teatud vaimset langust või eetilist möödalaskmist, juba tunnetanud lähenevat katastroofi, ise selle pärast vastutust tundmata, peaksime eelkõige enda pärast mures olema. Nähtavasti on enese kriitika puudumine sellistel puhkudel juba täiesti valdav kõikides meie elu valdkondades. Ja küllap see on niimoodi tõesti, et kui inimene teeb ise enda mõõdupuuks inimene on kõige mõõtv, et inimene kõlab uhkelt, need on väga kenad loosungid, aga teoloogiat õppides näiteks küsiti minugi käest ühel korral, et aga milline on sinu teoloogia, siis noor inimesena süttis mul küll lambikene ja loomulikult tekib nagu küsimus, et milline võib olla minu teoloogia väljaspool püha kirja. Aga nagu sa, Madis, ütlesid õigesti, et lõkse on meil siin ilmas väga palju, me iga päev peame tegema oma valikuid, me iga päev oleme selliste küsimuste ees, mis on õige, mis on vale ja tegelikult on see loomulik, me peame oma valikuid tegema. Enese tühjendamisest rääkides siis, kui sa seda mainisid siis ja kenasti seletasid, siis tuli mulle meelde Kristuse võrdum variseriste tölnerist pühakojas. Ennast tühjendanud inimene oli, hinge tühjendanud inimene oli siis paradoksaalsel moel selles võrdumis ju see tölner, kes nägi oma enda olemust ja kõige mõõdupuuks oli ennast tõstnud variser, kes väliselt oli ju suurepärane meie mõistes ka kirikuliige. Ta tegi kõike täpselt niimoodi nagu kirikupärimus ja traditsioon ütleb seda sorti inimene. Ja paradoksaalsel moel toob Jeesus siis eeskujuks hoopiski inimese, kes on väliselt patune, kes on ühiskonnast ära tõugatud ja kes on kõikide arvamusliidrite arvates tõesti selline väga halb näide ühest inimesest. Nii et kui me paneme ise ennast Jumala sõna valgusesse, siis me näeme tõesti, kuidas esimesed saavad viimseks ja viimased esimeseks ja kuidas nii mõnigi asi, mida meie maailm meile siin oma mõõdupuudega ette lõikab, kuidas me sellest siiski mitte üksi peaksime ja võiksime hoiduma, vaid me ei saagi rääkida sellest tingivas kõneviisis.
Raamatutund.
Head raadiokuuled, täna koos Madis Kolgiga räägime Makarios Griniesakise ehk Austraalia kreekakeelsete koguduste peapiiskopi Makariose raamatust andestamise jõud, mis on eelmisel aastal jõudnud eestikeelsena meie lugejate ette ning käsitleb hingekoju ja eetika küsimusi. Eks selle ristiusuga on tõesti niimoodi, et see nõuab palju ujumist. Et selleks, et ristiusu sõnumist aru saada ja seda enda elus rakendada, inimene peab ikkagi pingutama, siin ei ole midagi teha. See ei ole selline lihtne asi ja nii mõnigi inimene on kristlikus kirikust ka ju selle tõttu eemale jäänud, et kristlik usk tegelikult kergeid lahendusi ei paku. Kui ta seda ka pakub, siis ta peab tegelikult oma relatiivsuse vilju ise maitsma ja rääkisime siin esimeses saate pooles hingeabist ja siis sellisest poolesoteerilisest enese turgutamisest ja lõppkokkuvõttes ikkagi ju tuntakse puud tema viljadest ning inimene, kes jääbki võib-olla sellise lapse tasemele. Inimesed on loomulikult väga erinevad ja Kristus nõuab igalt ühelt tema enda võimete kohaselt. Aga kristlik kirik on läbi aegade andnud inimesele juhiseid enesest ülesaamiseks, enese parandamiseks, sest katki me oleme juba selle läbi, et me oleme Jumalast eraldatud ja elame tõesti maailmas, mis on täis tüli, vihkamist, solvumist, pahandamist ja väga sageli ka rahulolematust ise endaga. Ja sageli tahetakse kirikust ka teha sellist osa ühiskondlikust lepitajast, mis on jällegi väga tore idee ja nii edasi tahetakse, et kirik oleks ühiskonna toitja, et eelkõige peaks kirik olema humanitaarabi jagaja või siis vererõhu alandaja maheda kirikumuusika läbi, nagu mõnikord meedikud ka inimestele soovitavad. Aga selles raamatus ütleb arhimandriit Makarios, et kirik ei pea küpsetama leiba. Tema eesmärk on täita inimese hingevajadusi. Oma jutluse sõnumit me ei kontrolli ega kritiseeri, sest oma endase sulgumises peame me väga heaks kõike, mida me räägime. Kuulutame Kristust meile sobival viisil, esitame oma usku, nagu me sellest aru saame, mis on justkui teatud metafüüsiliste laiendustega eetiline väärtussüsteem ja mitte see, mida me ise läbi elame ja kogeme. Kõige kurvem ja valusam on see, et me vahel kuulutame Jumala sõna ilma, et oleksime isegi lugenud uut testamenti. Kahjuks leidub hingekarjaseid, kes ei ole mitte kordagi elu jooksul läbi lugenud piibli uut testamenti, mis on ju kirja pandud Jumala sõna. Ja sellist teksti lugedes pean ka mina vaatama endal otsa ja peeglisse, sest mõnigi kord, kui ma mõtlen tagasi oma enda tegevusele, tundub mulle, et on olnud aegu, kus näib nii, et Kristus on ristil surnud üles tõusnud ainult sellepärast, et Tõnis on sellest rääkida saaks. Ja inimese edevus on loomulikult selline väga suur komistuskivi tal endale, üks suur auk, millesse ta võib langeda. Ja kui nüüd räägime sellest eraldatusest ja omaette olemisest, siis ühe väga olulise asja peapiskop Makarius ütleb, õigeusu teoloogia järgi ei ole inimese olemasolul mingit tähendust, kui see läheb omaette ja eraldatuses. Iga ühe eksistents on kaasatud kiriklikku tervikusse ning tema arengu aluseks ei ole eraldatus, vaid läbikäimine ja ühinemine kirikliku tervikuga, mis saab toimuda Jumala meeles hoidmise õhkkonnas, teise sõnu ühinemisel jumaliku ümbritsevaga. Ja siin me räägimegi kogudusest koos leiva murdmisest, sest inimene, kes eraldab ennast kogudusest ja ühisest palvest, astub tõesti väga libedale teele ja tema eraldatus ja sulgumine iseendasse tähendab just nimelt iseendale mõõdupuks hakkamiseks, oma mõistusega patustamiseks ja lõppkokkuvõttes eraldab ta ennast Kristuse kirikust, sellest pühast, mille Kristus on ise siia maailma seadnud. Ja tõesti öeldakse ju, et kellele kirik ei ole emaks, sellele ei ole Jumal isaks. Ja kuigi meie kirik on tõesti patuste inimeste, ekslik inimeste kogu, siis on hinge vaenlase üks selline väga kaval trikk see, et kiriku inimeste patusust välja näidates ja seda teistele presenteerides saab ta väga paljud hinged nii kaugel, et nad keeravad selja nii kirikule kui ka Jumala sõnale. Jumala sõnast on kasu siis, kui see rakendatakse ellu, kui see viiakse praktikasse. Teoorias on praktiliselt kõik väga lihtne. Nagu sa, Madis, ütlesid, et tõepoolest nende ravitsejategi kohta, et me anname hinnanguid mingitele asjadele, samas me ei paku lahendusi. Meile meeldib kritiseerida, meile meeldib näha teistes inimestes negatiivset, aga me ei taha sellele maailmale pakkuda ise midagi, mille läbi maailma parandada võiks. Mulle on meeldinud ikkagi sellised lihtsad usutõed. Ema Teresa, tuntud neiu Agnesena, kes Albaaniast laia maailma läks ja Indias suurt ja head missioonitööd tegi. Tema on öelnud niimoodi, et täpselt ma ei mäleta, aga tema sõnad on olnud sellised, et kui sind ära kasutatakse, armasta ikkagi oma ligimest. Kui sind sunnitakse tegema midagi valedel eesmärkidel või kui sind tahetakse ära kasutada, siis ära pahanda need inimeste peale, sellepärast et kõik see, mida sina teed, on sinu ja Jumala vaheline asi ja see, mida teised teevad, siin maailmas on nende ja Jumala vaheline asi. Ema Teresa ja loomulikult paljud teisedki räägivad just nimelt sellest alandumisest ja armastusest ja sellest, kui vajalik see on inimese hinge tõstmiseks Jumal ette. See on väga suur küsimus, mis moodi ennast enda hinge tühjendada vaimulikust egoismist. Mis moodi jääda siiski ustavaks Jumala sõnale? See on üks väga suur küsimus meie elus. Väga raske ellu viia, teoorias on lihtne.
Jaa, nii ta on. just nagu ennegi sai mainitud, et see enese tühjendamine või tähendab, ütleme siis, see pole siis enese tühjendamine, vaid see alandlikkuse tunne võib olla mõnikord nagu petlik või enda peale võetud mingi väline hoiak, noh, ma ei tea, vene keeles on ju ilus ütlus, mis tõlkes kõlab nii, et see täht ja on tähestiku kõige viimane täht, et noh, mina olen see kõige viimane, eks ole, et see on ilus mõte, ainult et kui jääda seda mõtet kordama just nimelt enese suletuses ja vaatamata kelle suhtes sa saaksid seda siis praktiseerida, siis see võib muutuda just nimelt hoopis selliseks isekuse lõksuks, et miks see raamat on jällegi selline hästi praktiline raamat just. Mul on siin praegu laua peal kõrval ka Saksa Benediktiini munga nagu Anselm Grün, kes on ka siis, tema vist ka on peamiselt raamatupoodide eneseabi riiulites. Aga temal on sellised nii teoreetilised seletused kui ka sellised praktilised seletused. Aga katoliiklasele omaselt on temal võibolla rohkem neid nagu väliseid mõõdupuid. Noh, vaevalt me nüüd saame enda vaimuliku edenemist ise mõõta. Ja lõpude lõpuks see, et me peaksime palvetama ja ennast tühjendama, see peaks küll olema elementaarne, aga ega nüüd selle tulemusena ei toimu ka meie seda vaimuliku edenemist. Selle üle ei otsusta meie. Aga kuidas me siis saame seda mõõta, kui me ei saa... Noh, kas või nende võibolla katoliku kirikus rohkem praktiseeritavate selliste väliste mõõdupuude abil endale igal trimestril käitumise ja hoolsuse innet panna, et just siin Arhimandriit Makariose raamat viitab just ka sellele, kui praktiline on see õpetus kõik. Noh, jätkan siit ühe tsitaadiga. Seepärast ei eristu vaimne inimene mitte oma vooruste poolest, sest voorused ei saa olla eesmärk oma ette, vaid vaimse vabaduse tunde poolest, mida ta alateadlikult oma kaas inimestes tekitab. Ta on sinu kõrval ja sa tunned end rahulikuna. Ei pea kartma, et sind võidakse igal hetkel hukka mõista selle eest, mida sa teed või ütled. Kohates vaimset inimest, kristlast, vaatad sa teda ja puhkad. Ei väsi, ei tunne lootusetust, ei karda. Sa tunned, et ta armastab sind. Ja teisal siis alandliku inimese võib ära tunda ka südame tasadusest. Vihane ja tusatsev inimene, kes oma käitumisega väsitab teisi inimesi, paneb proovile teiste kannatuse ja kannatlikkuse ja testib nende pingetaluvust ja vastupidavust ning psühilisi reaktsioone ei ole Jumalale pühendunud inimene. See torkab silma, sest igal pool kuhu taga ei lähe, külvab ta ärevust, vastuolusid ja segadust. Seepärast on väga tähtis, et teistel oleks meiega koos hea ja vaba olla. Noh, jällegi tahaksin nagu rõhutada, et see ei tähenda nüüd seda, et selline ongi kristlase elu argipäev. Et see on nagu see ideaal, mille poole me peame oma igapäevastes tegevustes püüdlema. Sa mainisid ema Teresat. Juhtusin mitmed aastat tagasi nägema ühte dokfilmi. Oli see äkki sakslaste tehtud kas midagi sellist, et ema Teresa pimeduse pühak või mingi selline pealkiri oli sellel, ma täpselt praegu ei mäleta, kus siis nagu Teresa vist päevikute või kirjade järgi nagu sellisel psühhoanalüütilisel meetodil püüti tõestada, kui sünge mõtte maailmaga inimene ta oli. Et just kui selles, kuidas Teresa pidevalt kahtles enda usu sügavuses või tugevuses või kuidas ta rääkis enda negatiivsusest, see siis filmitegijate arvates just kui nagu välistanuks tema need omadused, mille järgi me teda ju nagu tunneme maailmas või. Et samamoodi, kui me siin raamatus loeme neid kristlikke ideaale ja Makarios siin nimetab ka ühes kohas seda enesesse sulgumist noh, selliseks põrguks või, et inimene, kes on siis mingis mõttes vastandlikus hoiakus selle just siteerituga, et ta on noh, juba maa peal nagu ennast sinna põrgusse pannud, et see ju tegelikult ei tähenda seda, et me ikkagi ei peaks igapäevaselt oma meelt põrgus hoidma, nagu me siin Püha Siloaniga seoses rääkisime, et või see, kui siin räägiti sellest, et kristlane ei peaks panema teisi inimesi proovile ja pidevalt provotseerima, see kehtib nagu meie kohta, et meie ei peaks seda tegema, aga samasugune nagu proovikivi meile just nii andestamise, armastamise, ka vaenlase armastamise, millest siin raamatus ka räägitakse, oli juttu sellest, et me ei saa endale nagu hindeid panna oma vaimse edenemise teel, aga me saame seda pidevalt ja pidevalt harjutada ja praktiseerida ja sellised olukorrad, kus keegi käitub nii, nagu siin sitaadis öeldud, ei tähenda ometigi mitte seda, et meie peaksime hakkama teda hukka mõistma. Üks osa sellest raamatust põhineb Maximus tunnistaja tekstidel ja seal on just seda andestamise mehanismi on just selles peatükis nagu lahti seletatud ja algab see just sellest, kuidas Maximus tunnistajat sundis sellisele enese andestuse ja alandlikkuse ja armastuse teele teadlikumalt süüvima see kaaslaste poolt kiusatud olek, et kui sa selles olukorras suudad, see on väga, väga keeruline, et kui sa selles olukorras suudad mitte ise hakata hukka mõistma, vaid nii öelda kasutada seda kui seda enda meelepõrgus hoidmise mehanismi või võimalust enda armastusvõimet praktiseerida, see ei tähenda ainult ju sellist füüsilise või sellise konfliktse vastupanu osutamata jätmist. Võibolla seda isegi lihtsam enda puhul jälgida. Võibolla teinekord tuleb ikkagi inimesele öelda, noh, nii-öelda sundida ta distantsile, aga kõige paremini aitab seda enese peegeldust ju ikkagi teha see, mida me mõtleme ja tunneme. Et üks asi on see, kas me läheme konflikti ja kas me hakkame vägivallaga vastama. Teine asi on see, kuidas me selle üldse enda sisse võtame või siin teisal räägib Makarios Maximus tunnistajale toetudes, et tsiteerin, välja öeldud sõnad sageli moonduvad või neid moonutatakse ja sellest tekib laim, mis tuleneb teise hukkamõistmisest ja ebasümpaatiast. Et püha isa näitab laimu otsest seost hukkamõistuga, mitte ainult meie enda suhtumises ligimesse, vaid sellega me võime oma eluteel ise silmitsi seista, kui teised meid hukka mõistavad või laimavad. Et see selline vägivalla ahela lõpetamine, noh, peaks algama juba ka sellest, et isegi kui meid laimatakse, et me ei hakkaks neid sõnu omakorda moonutama, võimendama, isegi kui me tegelikult võibolla ei vasta vägivallaga, aga tahame rääkida näiteks oma kannatustest, ebaõiglasest kannatusest, juba sellega me võime nagu paha aimamatult astuda sellesse ahelasse, mis tuleks tegelikult ju läbi lõigata. Ja siin selles kontekstis noh, seletab ta selle andestamise vajalikkuse või pigem jah, selle andestamise olemuse päris hästi ära, et noh, just nimelt siin saadet alustasime natuke selliste humoorikate paralleelidega andestamise ja allahindluse suhetest, aga ikkagi, mis see andestamise siis on või miks ma üldse pean andestama või kui ma otseselt neid tugrikuid ju ei kogu või vähemalt ei saa ma neid ise lugeda, palju jumal mulle neid tugrikuid praegu kotti pistis, et kuidas ma üldse saan seda oma liikumist sellel teel nagu kontrollida või suunata, et siin teisal on sitaat, andeks palumine ja andeks andmine on siira armastuse peamised tunnused. Vaatamata sellele, et olemuslikult on läbini hea vaid Jumal, kes andestab talle omasel loomulikul viisil, mis sobib kokku tema armulise headusega, võib erandlikult heaks saada ka iga inimene, kes soovib saada Jumala sarnaseks. See tõttu ka inimene, kes tahab Jumalat järgida, õnnistab, kui teda mõnitatakse, talub leplikult, kui teda tagakiusatakse, saab lohutust, kui teda pilgatakse. Ja ta teeb seda kõike eelkõige sellepärast, et sunnitud andeks palumine ei too inimesele mingit kasu ega tee teda armulikuks. See kriteerium sellises halvas konfliktses olukorras, see viitab nagu sellele, et see inimese poolne andestamine sellises olukorras on lihtsalt nagu mööda pääsmatu. Siin ei ole küsimus sellises viisakuse žestis või alandlikkuse žestis või selles, et oi, ma olen nii suuremeelne, ma näitan, et targem annab järele või mis need laused kõik on, vaid see on lihtsalt täiesti nagu mööda pääsmatu, sest et sein on ees. Me ei saa sellelt teiselt inimeselt oodata seda sunnitud, et palu andeks. Noh, koolis näen seda olukorda tihti, et noh, sunnitud andeks andmine, noh, see võib olla küll teinekord mingisugune inimeste vahelise suhtluse treening, et sa pead ikkagi ennast sundima, nii nagu sa pead ennast sundima ka hommikul hambaid pesema ja palvetama, eks ju. Ega see nüüd nii kerge kõik ei ole alati. Aga igatahes see sunnitud andeks andmine või andeks palumine saab olla vaid selline väline harjutus, et toetada oma sisemist arengut, aga me ei saa teiselt inimeselt seda eeldada ja ainus, mida me teha saame, on see, et me ise astume sellest ringist välja, et ma ei tea, ega ma nüüd seda väga hästi praegu ei seletanud ja see võib kõlada jälle natuke sellise argimoraalitsemise või sellise nagu käibe tõena, aga kui mina neid ridu lugesin, ma ise sain enda jaoks küll nagu aru mingist erinevusest, et kui me siin räägime, et andesta või see sama armasta ligimest nagu ise ennast, et meil ei ole oma igapäeva elus teinekord ressurssi teha mingeid asju, mis ei ole esmatähtsad. Ja sellised asjad võivad mõjuda mitte esmatähtsatena. Küll aga nagu siin alguses sai räägitud, et selle asemel, et pühenduda sellistele abstraktsetele suurtele ülesannetele, peaksime me rohkem vaatama seda inimest, kes mult praegu abi küsis või seda last, kellel on täna vaja aidata koolitükke lahendada, mitte siis, kui ma olen oma elu mõtte leidnud, et need on tegelikult elutähtsad küsimused ja sama elutähtis sellises konfliktolukorras on andestamine, sest et vastasel korral, kuna me teist inimest nagu muuta ei saa ega tohigi, me saame ainult ise sealt välja astuda.
Servia Nikolai on öelnud lühidalt, selle kohta niimoodi, et me peaksime tegelikult olema väga tänulikud nendele inimestele, kes meile valmistavad takistusi ja meelepaha siin maailmas. Sest tänu nende tegevusele me hakkame vaatama ise enda sisse. Tänu nendele inimestele me hakkame mõtlema rohkem Jumala sõnale. Ja tegelikult ütleb, me peaksime nendesse suhtuma kui lausa meie heategijatesse. Ja see on täiesti arusaadav. Optina pühad isad, mitmed neist on öelnud lausa sellist asja, et kui me hästi järgi mõtleme kõige selle üle, mis meiega toimub ja kui me läheme tagasi oma enda tehtuga, mõelduga, öelduga, siis me näeme, et sageli me ikkagi sööme selle sama puu vilju, mille me ise oleme istutanud, ehk siis me saame tagasi selle, mis me oleme ise kunagi inimestel andnud. See on selline looduseadus. Serbia Nikolai sõnad on minul endale olnud selliseks väikeseks ahaa-elamuseks. Ja niimoodi ta ongi, sest sellepärast, et tõesti, ega miski, mis inimesega juhtub, siin maailmas ei ole juhuslik ja nagu me teame, ilma Jumala tahtetu midagi ei juhtu. Kõik need olukorrad, milles me elame ja oleme, need on meile ka siis õpetuseks, karistuseks, aga võib-olla ka selleks, et meil endal oleks võimalus olla kellelegi abiks, toeks ja juhatajaks. Nagu siin saate alguses sai öeldud, et ega see risti inimese elu nüüd nagu lihtne ei ole. See Makariose raamat andestamise jõud ei ole ju ise endas tegelikult ju väga mahukas. Aga näiteks selle saate jooksul ma jõudsin võib-olla võtta ainult kolmandiku nendest märksandadest läbi, mida ma tänaseks saateks ette valmistasin, sellepärast, et tõesti see tekst on selline, kus iga lause, iga lõik vajab tegelikult süüvimist, mida ei saa lihtsalt silmadega üle käia. Selle raamatu algusesse ei või mitte mingil juhul panna sellist lõiku, mis ütleks, kui mitu minutit või tundi sul kulub selle raamatu läbi lugemiseks, nagu me tänapäeval artiklite puhul näeme. See on meditatiivne materjal. See on idamaise usundi selline suurepärane väljendus. Inimene mõtleb iseendast, inimene süüvib iseendasse, inimene saab siiski anda endale hinnangut selle võrra, kui kaugel ta Jumalast on. Ma ise olen küll väga pika hambaga suhtunud sellistesse hinnangutesse, kus võib kuidagi kvalifitseerida inimese vaimulikku arengut ja seal anda neid uusi astmeid ja nii edasi. See on lausa nagu selline, see on puhas esoteerika ja nii edasi. Suured pühakud ise on oma elu lõpupäevilgi veel olnud väga suures kahetsuses ja nii mõniga on öelnud, et mulle tundub, nagu ütles üks püha mees, kelle nimi mul praegu just meelde ei tule. Ta oli 90. eluaastates, ta oli olnud kloostris 70 aastat. Ja oma suurivoodilt ütles, et vennad, andke mul andeks, mulle tundub, et ma ei ole veel isegi hakanud kahetsema, ega ma ei ole veel sellele teel isegi asunud. Nii et Jumala sõna on ilus ja kaunis ja ta ei ole lihtne ja sellest olgu ka Jumal tänatud, et me ei saa selliseid lihtsaid lahendusi oma elu olukordadele. Aga kui me asetame kõik Jumala palgete ja oma hommiku ja õhtu palvustes, milleks me peame siiski ennast sundima, paneme oma päeva Jumala sõna valgusesse, siis me näeme, et kõik, mis meiega juhtub, on tegelikult meile ainult kasuks. Sellisel kummalisel moel, mida ainult Jumal ise teab ja mis tema meile ette annab. Nii et headele lugejatele ja headele raadiokuulajatele soovitame meie Madisega. Makarios Kriniesakis, oikumeenilise patriarhaadi ja marhimandriit, on kirjutanud raamatu andestamise jõud, hingehoiu ja eetika küsimusi. Ma usun, et ka selle raamatu tiraaž ei ole väga suur, nii et kiirustage, te võite jääda sellest ilma. Stuudios oli Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku preester Roland Tõnisson, saatekülaline oli Madis Kolk, kultuuritoimetaja ja mõtiskleja, julgeksin siiski öelda, ja helipuldis oli Mare Pihlak. Täname raadiokuulajad ja uute kohtumisteni.
Ah, ah. Raamatutund.